Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo, Merkezi ve Gündoğur Evropa yurtlarının Rus energi teristelerine olan garastılığını petiltme üçün, Washington'ın bu sebebi 1 milyard dolar müçveründe mali teristesini göyvermeye tayardığını aytti. Pompeo bu varada München Hopsuzluk Konferensiyasının ikinci gününün devamında 15-nji fevralda çıkış etdi. Pompeo Mali teristelerinin Evropa bileleşiginin Adriatik, Baltik ve Qara denizlerinin arasındaki 12 devletine göyverilecektigini aytdi. Günwatar resmilerinin käbiri Rus energi teristelerine aşy garaşly bolmagyň hoplydygyny aýdarlar. Rusya Evropa ulu muqtarda hem gazi hem de nevti aktaryar. Pompeo öz çıksında mundan bir gün öň German prezidentiniň Rusiýanyň Hitaýyň we Amerikanyň dünýä derejesinde durnuksuzlygy döredýändigi baradaky belliklerini jogap berendigine hem çalym etdi. Men transatlantik aranlygynyň ölendigi baradaky maglumatlaryň juda çysyrlandygyny begens bilen aýdýaryn. Günwatar ýeňýär, biz muny bilelikde aýdýarys. Günwatar ýeňýär, azatlyk we demokratiýa ýeňýär diýip Pompeo bellädi. Pompeo 2014-nji ýylda Russiýanyň Krymy aneksiýa etmegini göz öňünde tutup, käbir ýurtlarda henitim imperiýa hyýallarynyň bardygyny aýtdy. Hitaýyň paýtagty Pekine dolanýan syýahatçylar 14 günnäp mejbur karantinde saklanarlar. Bu Hitaý resmiýetleriniň ýurtda 1500-den hem aşy adamyň ölümine sebäp bolan koronawirusyň gerimini peseltmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde amala aşyrylýar. Resmi Beijing Daily gazetiniň 15-nji fevraldaky sanynda çykan maglumatda bellenmegine görä, karantina boyun bolmadyk adamlara garşy jaza çäreleri ulanylar, emma adamlaryň ýa-da jazalandyrylajakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede bu düzüniň Pekiniň ýaşajyty bolmadyk raýatlara ýa-da beýleki döwletlerden gelýän daşary ýurtlulara degişlidigi hem aýdyň däl. Bu aralykda 14-nji fevralda Hitaý wirusy ýene 2641 adamyň ýolugandygyny habar berdi. Şol gün wirustan 143 adamyň ölendigi hem mälim edildi. Wirus sebäpli ölenleriň umumy sany 1523 bolup, oňa ýolugandylaryň sany hem 66492-ä teng. Hitaý wirus bilen azından 1716 taglyk işgärinin keselendigini we olaryň azından 6-sının ölendigini aýdýar. Dünya boýunça COVID-19 diýilip atlandyrylan wirusa 67000 töwereg adam ýolugdy. Amerika we Taliban topary Owanstanda bir hepdeläp gazaplalygy togtutmak boýunça ylalasyga geldiler diýip Birleşen Statlaryň ýokary derejeli resmiýeti aýtdy. Ol munun soňu bilen Amerikanyň harbylarynyň Owanstandan çykarylmagyna ýol açyp biljekdigini hem bildirdi. Mediada çykyş etmäge ihtiýarlygy bolmadyk resmi bu barada anonimlik şertinde Münhende geçen howpsuzlyk konferensiýasynyň çäginde 14-nji fevralda jurnalistlere gurrun berdi. Ol 7 günüň dowamında gazaplalykdan el çekmek ilalasygynyň ýakyn wagtda durmuşa geçsekdigini aýtdy. Bu arada Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun, korunmak sekretari Mark Esper'ın ve Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin konferensiyanın çağında geçiren duşuğundan son mälim edildi. Gepleşigi Amerikanın Owanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad ve Owanistan'daki Amerikanın yol başlılığındaki halkarı güçlerinin komandiri General Scott Miller hem katnaştılar. Prezident Aleksandr Lukashenko egerde goňşy Russiýa nefti gerekli mukdarda aktarmasa, onda Belarusyň ýalňyzy öz üstünden geçýän tranzit geçirjisinden alyp başlajakdygyny aýtdy. Minsk bilen Moskwanyň 2020-nji ýyl üçin neft üçinçiliginiň şertleri boýunça ylalaşmazlyklarynyň fonunda Russiýa ýanwardan bäri Belarusa aktarýan neftini çäklendirip başlady. Belarus Russiýa ýalňyç we maly kömegi boýunça köp derejede garaşly bolup durýar. 14-nji fevralda Lukashenko ýanwarda Russiýadan planlaşdyrylsy ýaly 2 million tonna neft däldi, diňe 500 000 tonna gelendigini aýtdy. Egerde Russiýa gerekli möçberde neft bilen üpçün etmese, biz onu tranzit geçirjisinden alyp başlarys diýip Lukashenko aýtdy. Belarusyň üstünden geçen druzba geçirjisi arkaly Ýewropa 1 million barrel töwereg Russ nefti aktarylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Çeşme hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakylaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdi Muhammedov kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda ykdysady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdi Muhammedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zirdibil dökör ýaly ýer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasyrmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaqnaşyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gürrüňe edilen sökbetdes çekin makalalaryň başynda bolsa, çeşme, hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmak planlaşdyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web-saýtyna böktüňsiz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Çarşamba günü Türkmen döwlet mediýasy Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipetinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipetinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň Watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli Howpsuzlyk ministri wezipetine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işi geçirilýänli sebäpli wezipetinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdi Muhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde öýberen kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine petelti. Hem de onu döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipetinden boşatdy. 22-nji ýanwarda prezident Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gündoğduýewde bir käýinç we soňky duýduruş ýylan edipdi. Ýöne Türkmen telewizionyň 12-nji fevralda habarından çen tutulsa, ol heni öz wezipetinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günleriniň sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdeniň ahyrynda Azatlygyň korrespondentine anonim şertlerde beren gurulugyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasyra işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli vezipeden boşadışlığın mantık logiki devamlılığı olup duruyor. Yatlasak 2019 yılın 1. oktyabrına İskender Mulikov İçeri İşler Ministri vezipesinden boşadılıp, İzyanı 25 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipti. Şol bir çeşme şonuna 44 yaşlı Mulikov'un təsirli biznesmen Çağrı Kulov filen yakın katlaşmağın övvezini tölenliğini öne sürdü. Kulov azatlığın söhbetdöşünün sözlerine göre 2019 yılın iyulunda prezident birden köp bağıtlık gayip olup öz ölümü maradı, mışmışlara yol açanı özünü nə doğru alıp barıptır. Şol bir vaqtın özünü azatlığın bir neçe çeşmeleri arasıra iç işlerinin kadr çalışmaların şu yıl meyilleştirilen konstitusyon reformaların iyiziyanı devlet dolandırılışına olacak ütgöşmeleri bilen iyil teşekkürlüğün aydiyar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlaryna karşy saçylykda ýene de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjek diýen aýdýarlar. 47 ýaşly Aýlymberdiýew Mahamanyň başlygy wezipesini 2018 ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015 ýyllar aralygynda da bu edaryany dolandyrdy. Soňra 2015-2018 ýyllar aralygynda ol gorunmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagynda güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30 ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektoru Çağrı Murat Amanov ministerler kabinetine täze döredilen vice premierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna belledi. Aýlymberdiýewiň nähili işe geçirilendigi häzirlikçe nämelimligini galýar. Ýöne ol häzirlikçe prezidentin kemsidiji häsiýetde wezipeden boşadyp daldyn kuwun. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizionyna takyr kelle gözýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezilen İskender Mulikovyň ykbalyna häzirlikçe duçar bolmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdaky idarasynyň bir işgäri ýakyn wagtda dollaryň resmi kursynyň ýokurlandyrylajakdygyny aýdýar. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde söhbetde bolan bank işgäri bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Dollaryň maglumatlary bilen Sehra Gulamna bi tanystyrýar.
Şuunlar yurdun Merkez Bankında doların kursunu 8 yada 10 manada çıkarmak varada maslahatlar geçirilyer. Munun Mart yada April ayında güce girdilecekti aydilyer deyip banki işyarı adatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son kıyırlarda bolşayalı, daşar yurtlarda okuyan Türkmen taliplarının oku tölevlerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup onu nal satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşar devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Ve indolar doları 3,5 manattan delde, onun 2,5 ya da 3 esi gımmattan satın almalı olurlar. Bu daşar yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip, bank işare adatlığın havarçasına gurrun berdi. Adatlık radyosuna bu maglumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankına resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetine havarçası doların Qarabağdaky bahasının hem gımmatlacaktığı barada gurrunların bardığını. Şol sebeple Türkmen Menabat şehrinde Qarabağdar sövdegärlerinin dolları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyar. Şehrin Qarabağdarlarında bir Amerikan dollarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ema sövdegärler onun bahasının gımmatlacaktığını aydıp, onu satmayarlar deyip, Levaplı havarçı 10. fevralde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Merkez Bankı dolların resmi kursunu 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manat möçöründe saklap geliyar. 2016 yılın yanvarında olsa yurtta dolların resmi sövdası yatırılıp, onun satuğu bilen bağlı inçime çeklendirme girdilerinden sonra doların Qarabağdarda akın nırhı 6 es seçemesi gımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve gımmatçılığının fonunda yurt rayetleri Türkmen banklarından viza kartları almak arkalı her ayda belli bir möçördeki manadı öz valyuta hasabına koyup onu daşarı yurtlarda dolarda natlaştırıp bilyerler. Şeyledi rayetler her ayda belli bir möçördeki doları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağlarını iyi verip, ol doların okuw çykdajylaryny tölep bilýärler. Türkmenistanda doların resmi kursunyň ýokarlandyrylýacaky barada maglumatlar ýurtda wiza kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň köpelýändigi hakda habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda, Kymarda, we Lewapda habarçylary ýanwar aýynyň ortalarından bäri Türkmenistanyň Halk Bank we Dayhan Bank döwlet täjirçilik banklarynyň şahamçalarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny bir näçe gede habar berdiler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri dolaryň biqanun sewdasy bilen meşhurlanýan raýatlara garşy gözegçiligi hem güýçlendirdiler. 7 fevralda Mar şäheriniň Molonepet köçesiniň ugrunda yerleşen Gök Bazarynyň daşynda biqanun valyuta sewdasyny edýän raýatlaryň bir näçesiniň tutsak edilendigini adatlygyň bu welaýatda habarçysy habar berdi. Türkmenistan soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary ne inkär edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Halkara pul gaznasynyň geçen ýylyň 14-nji noýabrynda çap eden beýanatynda Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegiň möhümdigi bellenildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırlaryň, ýetkinjikleriň we durly ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we plansetiň başynda geçirýändiklerini, bu ýagdaýyň olaryň taglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Seýşenbi günü prezident ýurdun parlamentinde deputatlar bilen duşuşupdy. Maqtada Taýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Häzirki döwürde kompýuter hemde maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağırlar we ýetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyna galýar. Bu bolsa onuň gözlerine yaramaz täsir edýär. Temredýär we sağlygy başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňünde eden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalara direk prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şe metele onça beýle kede bolupdym. Tejribesi uranysa, o hem dewe bolanyna kanunymy, milli ýurumy laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksadı layık. Bolur deyip ben hasap ediyordum.
Deyip prezident söze devam etti. Bu yurtta ähli pudokta sanlı ulgamları ornaştırmağın ähmiyetini gaytalayan prezidentin täze teknologiyalara karşı negatif ähengne eden ilkinci açaçan çıkışıdır. Yine Türkmenistanlı halkarı hukuk koruyucu kuramaların hasabatlarına da tasdiklanışı yali. Häkimiyetler uzak yılların devamına yurtta maglumat ulgamlarını çeklendirmek, şoltanlı rayetlerin internetten ve ökçam telefonlardan maglumat almak mümkünçülüklerini kısmak uğruna tağalla edip gelýär. Prezidentin täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galy wertede okuwçylara şeýlede saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosy bir aý bäri ýylyzyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan 13-nji ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylara mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýygnany mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowul we Lewap welaýatlaryna da baryp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň qadağan edilýändigi duýduruldy. Ýygnaklarda klas ýolbaşçylary telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýitirýän ziýanlary barada dürli mazmunnak mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan agynda mekteplerdäki täze telefon gadawançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürmek mektep müdürü deyip tanıştıran bir resmi mekteplerdeki telefon qadağançılığını tasdiqladı. 28-nji ýanwarda iş yerlerde mobil telefon götürmek qadağançılığı sağlık edaralarına da barıp getdi. Şonu azatlığın havarçısı Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegin qadağan edilendiginin duydurulanlığını xabar verdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalarına 100 manat mesberine pul jerimesi salınıp başlandı. Bunu yerli habarçılarımız habar veripti. Prezidentin telefonlar boyunca eden sonku çıkışı bu vakaların edil izyanına qabat geliyar. Galiberte de prezident deputatların önünü eden çıkışını bu mesele boyunca beyleki devletlerin tecrübelerini öğrenip bunu kadalaştırayan tədi kanunları çıkarmağı teklif etti. Mağlumat üçün aydılsa bundan azal Türkmenistan'ın yakın hizmettaşları Rusya ve Hıtayyalı avtoritar hâsiyette dolandırılayan yurtları. Mağlumat ulgumlarını şol sanla interneti çeklendiriyen dürlü kanunçuluk namalarını gücü girdiptiler. Human Rights Watch kuruması sonku kasabatını Hıtay'ın mağlumat genişliğini ediyen Berk Gödevçü yiti tanqid edipdi. Quramış onu Türkmenistanlaqı çəkli mağlumat eliyyətirliliğini hem tanqidlapdi. Munun odal anatlığın geçen yıl geçiren qararsız derine uyuşu Türkmen hakimiyyətlerinin rayetlerin telefonlarını iyidirlama uçun daşarı yurt IT kampanyaları bilen hizmettaşlıq ediyenliğinin üstünü açıpdi. Azatlığın havarçıları hakimiyyətlerin rayetlerin el telefonlarını ellerinden alıp bağırlayanlığı varadı. Munun odal telim sapar xabar veripdi. 2016-cı yılda Düyüvü Parijda yerleşen Serhetsiz Repartiyorlar Quraması Türkmen prezidentini internetin ganiyim düşmanı ilan etdi. Yurtta köp sanlı internet resursları şol sanlı Azatlyk radiosunun hem de Türkmenistan marada xabar çap edýän beýleki garaşsyz neşirlerin web saytlary petikli bolmagyny galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Şeýle açyk paraxorluk hiç ýerde ýok diýip Kazakstanyň ýük ulagynyň sürücüsi türkmen gümrükçilerinden şikayet etdi. Sürücü Albert Türkmenistanyň üstünden tranzit geçende duş bolýan ýagdaýlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjüleriň aýtmagyna görä türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjüleriň muny tölemäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlyk gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Kazakstandan Eýrana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 edek geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbekistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden girip yurdun Eýran bilen serhedindäki Saraks we Artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasynyň tranzit geçmeli bolýar. Dolu edenetlik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getiriň ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu girenine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiligi başlap gümrük başlığının кол оймогуна чейинли.
Начиная от фитосанитарного контроля, там заканчивая начальником таможни, там, допустим, да.
Сөхбеттешимиз Альберттин сөйлөрүнө көрө, гүмрүк түзгүнлөрүнө ылайыктуу кээ бир жүк машинанын алынган гүмрүк салыгы 450 американ долларына барабар. Үстөсүнө кээ бир гүмрүкчү сүрүүчүлөрүн элдериндеги документтердин эклесинин доолу түзүп болмогуна карамастан, өзлөрүнүн талап эдиген мөчөрүндө пулун берилмегине сорайарлар. Бул чыктыжылардын бир бөлүгү транспорт компаниясынын өз сүрүүчүлөрүнө жол чыктыжылары үчүн берген 100 доллар мөчөрүндөгү пулун хасабына болсо, калганлары сүрүүчүлөрүн өз хасабына болар.
Документы даёшь, они потом в наглую спрашивают. Там, у них ставки там, допустим.
Документтерин вериярсын, олар болсо пул берди ярлар. Оларын өз нырхлары бар. Кимси 10 доллар, кимси 30 доллар сорыяр. Мен буну эм үчүн деп сораганымдан документтер үчүн диярлар. Эмма документ үчүн болсо квитанция берилмели. Мен карханада иштеярин, дөвлөт улугуну сүрүярин. Мен соң хасабат бермели. Олар болсо жок диярлар. Мен буну эм парам деп сорасам, олар көз көртүлү. Иштаттан коркман хава диярлар.
Ну я спрашиваю, это взятка что ли? Они такие в наглую, не боятся ничего, да, взятка всё.
Деп Альберт айдар. Онун сөйлөрүнө көрө, гүмрүктөн кечмек түзгүнү бир нече тапкырлайын амалашырлар. Ош олорун хер биринде пул берип кечмели болар.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Башта улуулу рентгене кирип, шол жерде 10 долларга калдырыярсыңыз. 100 доллар берсеңиз, олор сизге 90 доллар кайтып берерлер. Эдил дүкөнүнө болушуялы. Рентгенден чыгып декларация жаздырмалы. Мунун үчүн яна 40 жада 50 манат сорыярлар. Тизен берерсиңиз, соң транспортчулардын янына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн олор 10 ve 30 доллар аралыгында пул сорыярлар. Бу алып барган жүгүңүздү баалы. Эгер бош барган болсоңуз, 10 доллар жүклү болсоңуз, 30 доллар бермелі. Мунун соң санитар көдөөчүлүгүнө 10 доллар алыярлар. Кээде кайсыда болсо бир кемчилиги баканалап 50 доллар үчүн сорап билярлар. Соңра яна да декларация үчүн бармалы. Олор яна 30 доллар алыярлар. Эң соңуна гүмрүкчү башлык документтериңизди мөхүр басаны үчүн яна 30 доллар алыяр.
В конце начальник берет 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Деп Азаттык радиосу менен 13 февралда сөхбөттөш болгон Казакстандын жүк улоо сүрөтчүсү Альберт Гүрүн берди. Азаттык радиосу Түркмөнстандын дөөлөт гүмрүк куллугунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өң регионал транспорт компаниялары ва жүк ташыйчылары Түркмөнстандын серкедене кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болду. 2019 жылдын томсунда өзлөрчө түркели ва тажикстанлы жүк улоолорунун Түркмөнстандын Өзбекстан ва Иран менен серкетлеринде узак убакыттан кечип билмеген калынлыгы кабар берилип, үстөсүнө Түркмөнстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкетлерине ийгидерлик жасап, кээбир гүмрүк чектендирмелерин кийгидер. Соңку 1.5 жылдын давамында Түркмөнстандын себебин түшүндүрмөздөн Тажикстандын дөөлөт ва хусусий карханаларына тиешелүү жүк улоолорун өз территориясынан кечирмейер. Тажикстандын транспорт министрлигинин рекомендациясы боюнча Тажикстан үчүн жүк ташыган халкара компаниялардын улоолору хас узак болсо да Түркмөнстандын үстүнөн кечмеген альтернатив жолдорду уланмалы болярлар.
Telegram Messenger bu Azattık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Tutuşu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kulluklori nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemegi başartalar da, siz VPN, şortanda yürüyte adatlık radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Onu Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizin birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında dünýä türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.